Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni v pravni svetovalnici, seveda pa lep in prijazen dan tudi gosti, odvetnici Matej Maček. Dobro jutro.
Pozdravljeni.
Tudi za danes sva prejela kar nekaj vprašanj, nekaj pa jih bo prišlo seveda tudi po telefonu, kajti oddaja poteka v živo, 1-512-10-00, pa predlagam, da kar začneva. Z bivšim možem sva skupaj zgradila hišo, na kar sva se razvezala. Jaz sem se odselila, bivši mož pa živi v hiši in koristi celotno hišo, tudi moj del. Sem solastnica polovice vsega premoženja, vsako leto redno plačujem odmerjen znesek za uporabo stavbnega zemljišča. Zdaj bivši mož zahteva, da moram plačati še polovico stroškov za kanalizacijo, ki jo izvaja občina. Ali sem res dolžna plačati polovico stroškov?
Zdaj, ta situacija naše poslušalke je tipična situacija, ki kaže na neurejena razmerja po prenehanju zakonske zveze, po razvezi. Zakonca sta pač, bivša zakonca sta solastnika vsak do ene polovice, vendar pa dejansko svojih medsebojnih premoženskih razmerij po prenehanju zakonske zveze nista uredila in tukaj je prvo vprašanje, ki ni povezano sicer direktno s tem, kar gospa sprašuje v tem svojem elektronskem pismu, ali ona ne more koristiti svoje polovice hiše, ker je napisala, da celotno hišo tudi njen del koristi njen mož, ali mož bivši to onemogoča, ker v takem primeru, če je to onemogoča, je seveda gospa upravičena do uporabnine.
Ki pa najemnine, ne, lahko bi rekli. Ne,
pač to ni to. Najemnina, to je uporabnina, kadar pač nima zmožnost in se lahko zahteva nazaj zgolj za obdobje, ko zahtevek še ni zastaran. Je splošni zastaralni rok 5 let. V tem smislu je gotovo res, da bi bilo koristno, da se gospod in gospa vendarle odločita, kako bosta to solastno premoženje razdružila, ker s tem bosta seveda z dokončno ureditvijo teh svojih medsebojnih premoženskih razmerij verjetno tudi vsi taki problemi in takale vprašanja odpadejo, kot se sedaj gospa s tem vprašanjem ukvarja. Ob predpostavki, da gospa ni ovirana v tem, da bi hotela koristiti svojo polovico, potem nima nekega protizahtevka, zahtevku pač njenega bivšega moža, da prispeva polovico k stroškom izvedbe kanalizacije. Jaz to pismo razumem, da ne gre za plačevanje stroškov kanalizacije v smislu rednih stroškov, pač pa da gre pač za neko investicijsko vlaganje
v kanalizacijo,
ki je pač obvezna. In v takem primeru seveda je dolžnost lastnika, da te stvari krije.
In če sta lastnika
dva, ja, je pač to tudi seveda njena dolžnost, kot je njena davčna obveznost. In je sama lepo napisala, da svoje obveznosti plačevanja ustreznega dela nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar je pravzaprav nek javna dajatev, neka davščina, čeprav čist direktno ni davek, ampak je pač obveznost, ki jo plačuje lastnik in ki jo celo izterjuje oziroma zbira pristojen finančni urad, torej davčni organ. Tako da tukaj dejansko je bivši mož upravičen, da to zahteva, vendar bi bilo pa potrebno razčistiti tisto, kar sem povedala prej, kako je zdaj z uporabo njenega dela hiše. Če gospod uporablja njen del hiše, potem je najmanj, kaj je, da napišete, če ne boste pač razdružila svoje solastnine, to, da on prevzema obveznost in da je dolžen kriti tudi stroške investicijskega vzdrževanja, dokler ne plačuje uporabnine. Tako da na nek način bi gospa imela, če je onemogočena v koriščenju te svoje polovice hiše, da v bistvu se postavi temu zahtevku, da to plača, svojo proti terjatev, torej da zahteva pobot, da ima pobotni ugovor in da ne iz naslova tega, ker lahko koristi to, pa on to plača. Bi bilo pa res pametno, da to enkrat dokončno uredijo. Tudi ta medsebojna razmerja, tudi če ostaneta solastnika. Ne? Ker stvarno pravni zakonik, ki ureja področje stvarnega prava, jasno pravi, solastnik lahko uporablja solastno nepremičnino v višini svojega solastniškega deleža. Kar v tem konkretnem primeru pomeni, da gospod bi lahko koristil polovico hiše, pol hiše bi moral pa pustiti, da jo koristi gospa ali pa da jo pač po njeni odločitvi ne koristi nihče.
Razumem. Upam, da smo odgovorili poslušalki. Dogovor bo potreben.
Ja, dogovor bo potreben in dejansko in taka situacija ni dokončano urejanje premoženskih razmerij po ali ob razvezi zakonske zveze.
Tako. Sem razvezana in otroka, ki sta, to je že naslednje vprašanje, sta stara 10 in 12 let, dodeljena sta meni v razveznem postopku, sva z bivšim možem sklenila sporazum glede višine preživnine, ki je bila zaradi moževe nezaposlenosti in dejstva, da sta bila otroka predšolska in nista obiskovala vrtca, ker ju je čuvala moja mama, določena zgolj pri 80 evrih na vsakega otroka. Zdaj je bivši mož zaposlen in prejema dvakrat višjo plačo kot jaz, živi v podedovani hiši, potrebe otrok pa so zdaj večje, saj hodite v šolo, ali lahko zahtevam zvišanje preživnine, kako se to stori, ali je možno, da se z bivšim možem dogovoriva in kako formalno to urediti. Tudi to je zanimivo vprašanje.
Ja, to je vprašanje, ki pravzaprav se pogosto pri starših, ki ne živijo več skupaj in je določena preživnina tudi pojavi. Gre tukaj za vprašanje spremenjenih okoliščin. V času, ko je bila v razveznem postopku določena preživnina za ta dva otroka, je seveda sodišče kljub temu, da sta se ona dva sporazumela, po uradni dolžnosti preverjalo, ali je njun sporazum ustrezen glede na dejansko stanje. In glede na opisano, gospa je zelo lepo opisala, da sta bila otroka predšolska, vendar ni bilo stroško vrtca. Da je bil gospod takrat nezaposlen. Torej, ni imel možnosti prispevati več, je sodišče ob takih okoliščinah dopustilo, da sta sklenila sodno poravnavo in določila preživnino v višini, relativno zelo nizki višini, a ne, in sicer 80 evrov za vsakega otroka, kar res ni velika, visoka preživnina. Nedvomno je v tem konkretnem primeru podan pogoj, ki mora biti izpolnjen, da lahko zahtevaš spremembo glede višine preživnine, to je spremenjene okoliščine. Otroka sta zrasla, otroka obiskujeta šolo. Prej ni bilo nobenih stroškov v zvezi s šolanjem, stroškov vrtca pa ni bilo, ker velikokrat otroci sicer recimo za vstopom v šolo potrebujejo več, ampak je pa strošek šolanja kljub vsemu manjši kot pa strošek vrtca. Zlasti, če je preživnina določena takrat, ko so še otroci v jaslih in je strošek vrtca relativno zelo visok. Sploh, če ni teh olajšav glede na premožensko stanje in da se recimo plačuje polna oskrbovalnina. To pa je odvisno od tega, v kateri razred je, pač so starši uvrščeni glede na prihodke. Tako da zaradi spremenjenih okoliščin, ki so povsem jasne, da je gospod sedaj zaposlen, da prejema bistveno više dohodke, kot jih ima gospa, da pravzaprav ima za zagotovljeno stanovanje, lastniško stanovanje, torej, da ne plačuje neke najemnine, je absolutno izpolnjen pogoj teh spremenjenih okoliščin. Seveda je mogoče, da se starša zaradi spremenjenih okoliščin sama dogovorita s preko s angažiran center za socialno delo, da je v bistvu ta, da se sklene sporazum, da o zvišanju, seveda mora biti pa potem ta sporazum v obliku ustrezne sodne poravnave sklenjen tudi spet pred sodiščem, ker je potem sodna poravnava ali sodna odločba podlaga in izvršilni naslov za izterjavo te preživnine, hkrati pa tudi upoštevan naslov, ki daje podatke, da eventualno za socialne transfere v smislu otroških dodatkov ali kaj podobnega se tudi to upošteva. Tako da, če pa ne, je, če pa ta dogovor ni mogoče, je pa pač seveda treba to zadevo formalno urediti na način, da se zahteva pri sodišču, da se sproži sodni postopek in da se zahteva zvišanje preživnine, in sicer je zahtevk v smislu tega od tega in tega datuma dalje oče dolžan na mesto take in take preživnine, ki je bila določena s to in to sodno poravnavo in je recimo na zadnje revalorizirana znašala toliko, dolžan plačevati tok in tok za otroka. Torej, zahtevek za zvišanje preživnine ni tako redek in bistvena okoliščina, ki jo bo presojalo sodišče, je pa spremenjene okoliščine in to tako na strani otrok, torej preživninskih upravičencev, da so njihove potrebe višje, kot tudi na strani preživninskih zavezancev, torej glede sposobnosti pač zagotavljati ustreznega dela preživljanja.
Tako, to je bil odgovor na drugo vprašanje. Oddaja poteka v živo, 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Greva k vprašanju Marije iz Ljubljane. Očeta je zadela možganska kap in je nepokreten v domski oskrbi, dejansko je povsem nemočen. Po kapi je viden kognitivni upad, dejansko ni več sposoben skrbeti za svoje koristi, ker sem imela pooblastilo na njegovem bančnem računu, sedaj zanj lahko urejam plačevanje doma in kritje drugih stroškov. A mnogih stvari ni mogoče urejati brez očeta, on pa ni sposoben dati pooblastila. Kaj lahko storim?
V takem primeru je seveda potrebno izvesti postopek postavitve odrasle osebe pod skrbništvo. Če je oseba zaradi svojega zdravstvenega stanja nesposobna razsojanja in je tudi zaradi tega nesposobna dati pooblastilo, tudi ko daješ pooblastilo, mora tisti, ki daje pooblastilo, biti sposoben razumeti, kaj počne s tem, da daje pooblastilo, je seveda tukaj popolnoma jasna situacija, ko ne ostane drugega, kot da se tako osebo postavi pod skrbništvo. Glede na sedanjo zakonodajo, postopek poteka na način, da, tako kot prej, o tem odloča seveda sodišče. Predlog se vloži pri okrajnem sodišču na območju, katerega je ta oseba, ki naj bi se postavila pod skrbništvo, ima stalno bivališče. V samem postopku sodišče najprej določi začasnega skrbnika, ker postopek nekaj časa traja in tudi v tem času, ko postopek se odvija, vedno se angažira tudi izvedenec psihiatrične stroke, je seveda potrebno osebi zagotoviti skrbnika. Skrbnika določi sodišče na predlog socialne službe, torej centra za socialno delo. Tukaj svoje mnenje podaja pač seveda vedno tudi center za socialno delo. Bi pa upozorila, da predlagatelj, torej če bo naša poslušalka bila predlagateljica, bo sprožila ta postopek, potem v bistvu ona sama začasna zastopnica očeta ne bo mogla biti. Tako da je smiselno, če več otrok, da ta predlog vloži morda en drug od brata ali sestra, tako da bi gospa lahko že v tem vmesnem obdobju, ko bo sodni postopek potekal, opravljala funkcijo začasnega skrbnika. In potem sodišče s končno odločbo določi tudi, kdo je stalen skrbnik. Morda bi pri tem opozorilo še na nekaj. V tem predlogu, s katerim se predlaga izvedbo takega postopka, torej, da se neko osebo postavi pod skrbništvo, je smiselno, da se že v samem predlogu navede okoliščine, ki narekujejo, da se neko tako, mislim, da se to opravi, da se predloži že tudi vsa ustrezna medicinska dokumentacija in pravzaprav tisti dokazi, ki pač izkazujejo to okoliščino, ki pač mora biti podana, da oseba zaradi svojega zdravja tega razsojenja ni več sposobna in da v bistvu morda je to tudi zdravniška dokumentacija, recimo potrdilo doma, da je na oddelku, na zaprtem oddelku oziroma na oddelku, dementnem oddelku in podobne zadeve. In seveda potem sodišče po izvedbi postopka to tudi postavi tako osebo po skrbništvo, določi stalnega skrbnika.
Koliko časa pa trajajo navadno taki postopki?
Ja, ni to stvar 2 mesecev. Zatega, ker v bistvu sodišče mora se najprej ukvarjati s tem, kdo bo začasni zastopnik, potem sodišče mora postaviti izvedenca, izvedenc mora osebo pregledati, oseba mora podati svoje izvedensko mnenje, tako da pač te zadeve...
Čim prej, ne?
Ja, v taki situaciji je smiselno, da
se
odreagira in da se ta postopek sproži čim prej. Treba je pa vedeti, da bo potem zaznamba tako v zemljiški knjigi, da poteka postopek postavitve pod skrbništvo, kot tudi pač v vseh drugih evidencah. Tako da tist trenutek bo gospe tudi prinehalo to pooblastilo na banki. A ne? Tako da tukaj naj se pač, ker v samem sklepu, s katerim sodišče postavi začasnega skrbnika, tudi točno določi, katere so njegove naloge. Zato je smiselno, da se že tudi v samem predlogu navede, katere so tiste najnujnejše zadeve, ki ne morejo čakati in ki jih je treba sprotno urejati. Ker sama poslušalka je napisala, mnogih stvari pa ni mogoče urejati brez očeta. In zato je že v tem predlogu pametno, da se napiše, katere so zdaj te stvari, ki naj bi jih začasni skrbnik pač v obdobju poteka tega postopka že opravljal za očeta.
Imava telefonski klic, Franc iz Dolenjske z nami. Dobar dan, Franc.
Ja, dobar dan, pozdravljeni. Gospa, jaz imam eno vprašanje. Stanujem v hiši skupaj z družino mojega sina tudi. Torej, mi dva z ženo plus sin, pol sem lastnik jaz, pol je on. Okolica okrog hiše je pa v moji lastnini. Zdaj pa tako. Zdaj... Sin se sicer zaveda, da je treba pokositi malo, kdaj pa kdaj malčko urediti, ampak recimo so pa stvari, ki se jih ne moreva dogovoriti. Recimo parkira avtomobile tako svoje kot svojih prijateljev, potem recimo jaz urejen dvorišče, ne da nič zraven, recimo za urejenje dvorišča in tako naprej. Skratka, lasti si to okolico, tako kot bi bilo to njegovo. Zdaj me zanima, kakšne so te možnosti, da se to uredi izključno preko sodišča ali recimo je kakšna
blažja pot.
Gospod, prvi korak je v tem, da vašemu sinu morate jasno, tako kot ste mu morali postavljati meje, ko je bil majhen, tudi zdaj postaviti jasne meje, da on lastnik zemljišča okoli hiše ni in da zaradi tega mora
prevzeti odgovornosti.
Mora to lastniško strukturo na tem vrtu oziroma temu pripadajočem zemljišču ali zemljišču okoli in da ste vi tisti, ki, kot lastnik, ki boste določali režim. Vidva se boste morala dogovoriti, a ne?
Mislim,
lahko mu pa
večkrat že, ne? Ampak
ja, gospod, ampak
ne upošteva.
Potem mu pa prepovejte uporabo in mu lahko dovolite samo, da pač prepovejte mu uporabo. V najslabšem primeru mu ga lahko pač tudi na sodišču tožite, da preneha vznemirjati vašo lastninsko pravico. On ni lastnik zemljišča okoli. Tudi jaz sem lastnica stanovanja v večstanovanjski hiši v bloku, kjer nimam zagotovljenega parkirišča. A ne? In zato, ker sem lastnica stanovanja, ne pomeni, da lahko pred hišo parkiram, ker mi pač mesto to ne dovoli.
Ja, gospod, meni je to popolnoma jasno.
Ja, gospod Samopol, pa tudi začnite se obnašati kot lastnik.
Ja, hvala lepa za razved, ampak
lejte, ni
če
drugega...
Če drugače ne gre, ga moram tožiti, ali kako?
Tako je. Ali pa se ustrezno dogovoriti, mu dati morda v najem, naj plačuje najemnino, naj prevzame skrb za vzdrževanje in podobne zadeve, a ne?
Skratka, poti je več, Franc.
Bo pa potrebno pač odločno nastopiti, morda tudi tako, da
bo sin ugotovil, da
tudi
ni več
pisno,
kec, ne?
Ne samo to, da bo videl, da je zadeva resna. Jaz imam občutek, lahko se motam, ampak da vas prav zelo resno najemne te vaše zahteve in vaše poskuse, da
absolutno
bi se zadeva uredila. Ne?
Ja, ja.
Zdaj, vi mu morate na nek način, to boste pa vi sam najbolj vedel, najdeti pot, način, da bo videl, da gre za res in da se bo moral začeti pogovarjati ali pa prenehati uporabljati. Ker, a veste, nujno pot, ker pač preko vaše tega zemljišča seveda mora dostopati do
svojega stanovanja.
Do svojega stanovanja, do svojega dela hiše, to že. Ne, te poti dostopa mu ne morete ovirati in tudi, če bi mu ga, bi on lahko zahteval določitev nujne poti. Ampak ni pa določitve nujne poti za parkiranje oziroma nujnega parkiranja tega instituta, pa nimamo.
Ja, ja.
Franc, ja.
Recimo, kaj pa urejanje, recimo, če jaz dam za asfaltiranje dvorišča, ne vem koliko, a je on tudi...
Gospod, to pa ni urejanje dvorišča, to je pa vaš, vi ste lastnik in kot lastnik ste se odločil, da boste zadevo asfaltiral. Če
torej,
on ni...
Ne moram zahtevati nečem
ne,
njega.
Seveda ne, če ste vi lastnik. Ne?
Ja, razumem.
Je pa, lahko bi se pa dogovorili, da glede na to, da on vaše zemljišče uporablja, bo pa prispeval.
Ne? Brezplačno, ne? Franc, hvala lepa za vaše vprašanje.
Hvala enako.
Ja, lepo zdrav,
srečno.
Ja, vidi se, ne, kako se je treba dogovarjati, vedno se je treba pogovarjati, povedati svoje mnenja,
no, lejte,
povedati svoje zahteve.
Tudi v situaciji, ko je... ne vem sicer na kak način, sin postal solastnik te hiše, a ne? Bi pravzaprav bilo potrebno takrat že predvideti in urediti tudi, kaj pa je zdaj s tem vrtom, pa parkiranjem, pa dvoriščem. A ne? Premalo, široko, veliko, kot razmišljamo, kaj vse je ob neki situaciji,
ki to za sabo uredili, potegne, ne?
Kaj vse je še dodatno potrebno se dogovoriti in urediti. Ne?
Očetov brat, to je že naslednje vprašanje, je lastnik velike zaščitene kmetije, ki jo je uspešno vodil, dokler ni pred nekaj meseci doživel srčnega infarkta, zdaj zaradi zdravstvenega stanja sam ne more voditi in obdelovati kmetije. Čeprav smo mu priskočili na pomoč, ker sam nima družine, je meni, ki sem lastnik sosed, manjše kmetije ponudil, da prevzamem njegovo kmetijo in tudi njegovo oskrbo. Ali je to mogoče? Sam izpolnjujem tudi pogoje za mladega prevzemnika. Ali je moč oziroma kako naj to izpeljamo?
Ja, seveda. Dejstvo je, da zdaj kako je glede teh subvencij oziroma prejema sredstev iz naslova mladega prevzemnika, to svetujem, da se poslušalec obrne na kmetijsko svetovalno službo in bo zanesljivo ustrezne
podatke dobil.
Če se prav spomnim, je letošnji razpis že šel ven in mislim, da je bilo konc marca, ali, ne vem, da
preveč tuma, ne vprašate.
Vem, ja, mislim, da je bilo, a je bilo v aprilu ali pa v marcu, vsekakor letošnji razpis je zanesljivo šel ven, kdaj bo naslednji, ne vem, ali je še letošnji razpis odprt, tudi ne vem, tako da tukaj se pač svetujem poslušalcu, da se res jasno pozanima. Kar se pa tega tiče, da prevzame to zaščiteno kmetijo nekdo, ki je že kmet, ni nobenih v bistvu ovir.
In še mejaš je, ne?
Dobro, tako ali tako je mejaš, ampak tukaj ne gre za prodajo. Ne? Jaz tukaj razumem, da bi šlo za izročilno pogodbo ali pa pogodbo v preužitku, s katero bi v bistvu naš poslušalec prevzel to veliko zaščiteno kmetijo, ki je bila do sedaj last njegovega strica. A ne? Tudi zakon o kmetijskih zemljiščih izredno določa, da je mogoče podariti, da stric lahko nečaku podari kmetijsko zemljišče. Treba je pa vedeti, da bo ta nečak, torej naš poslušalec, dejansko s tem, ko je že lastnik sosedne kmetije, bo potem ta celotna zaščitena kmetija strica in njegova manjša kmetija se potem upoštevala kot skupna velika zaščitena kmetija. To, ker če bo lastniška struktura taka, da bo pač isti lastnik, potem bo seveda to se ne bo več štelo za dve kmetije, ampak bo to ena velika zaščitena kmetija. Tako da to je absolutno mogoče. Treba se dogovoriti, kaj je tisto, kar stric pričakuje, da se mu zagotavlja in ta medsebojna razmerja bodoča natančno na jaz pravim, da se ne ljudje o tem res natančno pogovorijo in da se zadeve tudi natančno potem zapišejo, kaj on pričakuje, ali da bojo živeli skupaj, ali ne bojo živeli skupaj, kakšno oskrbo pričakuje, ali je to zgolj pač tisto običajno vodenje gospodinstva, pranje, kuhanje, likanje, vožnje k zdravniku. Skratka, čim bolj natančno se zadeve določijo, bolj enostavno je potem kasneje. Seveda ne moremo zapisati v pogodbo vsega, kaj se bo zgodilo, pa kaj bo kdo potreboval, ampak vendarle sem zagovornica tega, da se v pogodbi čim bolj natančno navede, kaj je tisto, kar je prevzemnik dolžan zagotavljati izročevalcu oziroma tistemu, ki nekaj pač da v zameno, gre namreč za odplačno pogodbo, če bo pač prevzeta skrb, ne gre za darilo in v takem primeru seveda je prav, da se ljudje res pomenijo in da se ve, kakšna so pričakovanja, ne pa da v pogodbi piše stavek nuditi so potrebno nego in oskrbo, potem pa kaj pa je zdaj potrebna nega in oskrba o tem, kaj je potrebno, kaj je tisto, kar nekdo potrebuje nega, kaj je tista oskrba, ki je minimum ali maksimum ali kaj je tisto nekaj običajnega, je potem čist preveč komplicirano in je bolj pametno se v teh stvarih pomeniti pred sklepanjem pogodbe in tudi obširno oziroma dost natančno zapisati v samo besedilo pogodbe. Tukaj bi morda še povedala, da tudi če ne bi šlo za dvostransko odplačno pogodbo, torej prevzem skrbi, ampak bi ta stric recimo podaril nečaku, je to tudi možno davčne obveznosti pri darilu, ki ga prejema obdarjenec od svojega strica, niso majhne, a ne, ker je to drugi dedni red. Vendar pa je davčna olajšava oziroma oprostitev, če kmetijska zemljišča dobiva kmet. To je pa posebej, ne, davčna olajšava in jaz razumem, da je ta naš poslušalec, ki nam je zastavil to pismo, da je kmet, da ima status kmeta, ker je sam napisal, piše, ne, da je lastnik sicer manjše kmetije.
Ampak na koncu je napisal, kakšna je pot. Ne? Torej, kaj, zdaj ste rekli, je treba se usesti, napisati te stvari, kaj pa
treba,
potem?
Ja,
k notarju.
Absolutno, tukaj bo šlo za pogodbo tako, da če...
To gre, pogodbo sestavi notar?
Lahko sestavi odvetnik, lahko sestavi notar, odvisno od tega, za katero obliko pogodbe se bojo odločili, je od tega odvisno, kako poteka sam postopek sklepanja pogodbe. Ali gre za pogodbo, ki mora biti sklepana v notarskem zapisu ali ne. Skratka, če gre za... Vedeti treba najprej prvo vprašanje, ki ga si morajo odgovoriti, je, kaj eno drugega pričakujejo, drugo je pa že potem, katero obliko pogodbe bojo glede na ta svoj dogovor izbrali kot najustreznejše. Tako da v takem primeru je najbolj primerno se posvetovati pač z nekom, ki se s temi stvarmi tudi profesionalno ukvarja, to je lahko ali odvetnik ali notar.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja pravna svetovalnica z odvetnico Matejo Maček. Hvala lepa za vaše odgovore, kar nekaj sva, lahko rečem, počistila za nazaj, ne?
Ja, res je, danes ni bilo klicov in nama je uspelo odgovoriti na vprašanja, ki res že nekaj
časa stojijo,
da bi prišla na vrsto.
Tako da možno je seveda pisati na svetovalnica@ognisce.si ali pa na naslov Radija Ognišče, Štula 23, poštni predal 486 3210 Ljubljana Šentvid. Drugače pa najkrajša pod seveda klic 01 512 10 00. Sem že pogledal na koledar, pa naslednice dobiva 1. junija.
Ja, čas hitro teče.
Čas teče, ja.
En, dva, tri bo poletje tu.
Hvala lepa za danes in vse dobro želim.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.